co vás zajímá. Ptá se Roman Stupka.
No a naším dnešním hostem je veterinář Ladislav Kunco a vy máte možnost se optát, jak pečovat o zdraví vašich domácích mazlíčů. A to, když zavoláte na číslo 221 554 222. Tak pane doktore, vidím pejsky takhle v lednu, kteří mají svetr, boty a dokonce i čepici. Tak co vy na to? Mají se psi do zimy takhle oblékat jako lidé?
Tak když už jste to takhle začal s tím, tak ta čepice to už je takový nadstandard, je to sice hezký, ale jako tu čepici to nepotřebuje. Samozřejmě velký rozdíl je mezi městským psem a městským mazlíčkem a vesnickým pejskem. Ten pes, který je v podstatě celoročně venku, tak jeho termoregulační schopnost je natolik dobrá, vytvořená přírodou, že jim zima nevadí. Hlavně když mají kam se schovat do závětří a to všechno, ten organismus je na to stavěnej. U těch městských pejsků...
Právě co ten pokoják, no.
Tam je to už daleko problematičtější, pak jsou taky plemena, které jsou bejsrstí, tak tam je to ještě nejhorší. Tak samozřejmě, pokud jsou celodenně v bytě a jdou jenom na procházku, tak ta termoregulace tam není tak dobře vyvinutá v tom zimním období. A tam už je teda potřeba je chránit, protože pak už tam dochází k těm onemocněním dýchacího aparátu a dalším problémům. Takže tyto pejskové, které jsou domácí, tak je tam nutno je aspoň něčím ochránit. A nebo nepobývat moc dlouho venku při nějakých těch mrazivých dnech.
Čili takové ty nějaké vlněné svetříky, jo, i boty, i na ty tlapky?
Na ty tlapky, tak to už záleží na tom, jak ten pejsek to snáší a kde ty majitele s ním chodí. Samozřejmě zase tam, kde je spoustu tý posypový sole, škváry a tak dále, tak jim to ty tlapičky rozjedírá. Je to mezi prstí, může dojít k zánětu, pak se tam můžou dostat některé bakterie, které mají potom trvalý následky na těch patřičkách. Takže u těch hodně citlivých pejsků i ty boty, ale já zrovna nejsem toho přítelem. To už je trošku takovej nadstandard.
I ta čepice teda říkám.
I ta čepice. Je to sice hezký, je to na fotky, ale už to někdy se přehání.
Jasně. Já tady mám další dotaz ohledně zimy a psů. Jestli se má takhle na zimu nějak i měnit krmivo pro psy, jestli potřebují jako, dejme tomu, větší nálož energie nebo vitaminů?
Tak samozřejmě je to logická úvaha. V případě, že jsou větší mrazivé dny a ten pejsek buď běhá venku, nebo s ním někde něco pracujeme, tak tam je samozřejmě větší energie. Pokud leží víceméně 18 nebo 20 hodin doma na kanapě, tak to není nutné obměňovat.
A jak je to třeba s procházkami v zimě? Mají se v zimním počasí nějak omezovat, nebo je to stejné?
V podstatě je to stejný, záleží na tom, co vydrží majitel.
Jasně. A přišel mi i další dotaz. Co dělat, když pes kašle? Takže je nachlazen. Zřejmě.
Tak ten kašel může být z několika důvodů, ať už je to teda onemocnění těch hornice zdýchacích, ať už je to nějaký bakteriální virový onemocnění, anebo to může být už u starších psů třeba onemocnění srdíčka. Takže to je v tom okamžiku, kdy ten pejsek kašle, tak navštívit lékaře, aby se rozlišili ty důvody toho kašle.
A pak jeden docela konkrétní dotaz, který mám. Žijeme na Šumavě a když napadne sníh, moje labradorka ho žere ve velkém množství. Může to být pro ní škodlivé, anebo je to jen voda? Píše posluchačka tady Martina.
Tak samozřejmě to si asi mnoho lidí všimlo, že když nasněží, tak ty psi z toho mají strašnou radost. Ten sníh požírají, no, berou si. Samozřejmě je logický, že v puse, kde je teplo, tak se jim to změní ve vodu. Je to trochu studený, ale zase pejsek, který je celoročně venku, tak mu to nic neudělá. Samozřejmě u pejska, který je zase celoročně v bytě, tak tam mu to může udělat nějaký ty gastrointestinální, čili střevní problémy, ale jinak to není nic na závadu.
Čili nemůže se v tom třeba nachladit? Nebo...
Samozřejmě může, to se nevylučuje. To je právě u těch městských pejsků, který jsou celodenně doma, leží na kanapě a pak vyběhnou ven a mají rod ze sněhu a začnou to pojídat. Jakoby pojídat. Tak.
Co vás zajímá? Ptá se Roman Stupka.
No a stále je ve studiu veterinář Ladislav Kuncel a pokud na něj máte nějaký dotaz ohledně zdraví vašeho domácího mazlíčka, můžete volat na číslo 221 554 222. No a několik dotazů už nám tady přistálo. Tak pane doktore, píše se tady zdravím, jak by mělo proběhnout krytí, aby fenka na 100% zabřizla?
No, tak...
A píše se tady ještě, jestli je možné nějak pomoct, tak to by mi taky teda zajímalo.
Tak samozřejmě ideálně bylo vlastně vyhlídat tu optimální dobu ovulace, což lze trošičku udělat tím, že se vyšetřuje hormonální profil té fenky, která se hárá a dá se to eventuálně určit na dobu 1 až 2 dnů, kdy to optimální krytí je. Obecně platí, že fenka zabřezává vlastně v období od 9. do 14. dne hárání, to jsou takový ty nejoptimálnější dny. Samozřejmě úplně nejoptimálnější je, než to dělat to tím způsobem hlídání, tak mít ty dva, který chceme spojit u sebe a ten pes si najde tu optimální okamžik nejlépe. Příroda si vždycky uměla dobře poradit.
Nemusí se mu nějak pomáhat.
A nemusí se mu nějak většinou pomáhat, když už je to starší pes. Samozřejmě ty mladíci, než se to naučí, chvíli to trvá. Ale ty
to
starší
jako
psi,
lidí, to jako,
ano, něco podobného.
Tak další dotaz, který přišel, může pes jíst i běžně prodávané kočičí konzervy a naopak kočka zase tu pro psa? Je tam vůbec nějaký rozdíl, který by to zvíře nějak ohrožoval? Ptá se David.
No, tak to by neměl, protože ta skladba, zvláště v minerálních hodnotách, je úplně jiná u těch kočičích granulí nebo i těch kapsiček. Je více soli, které můžou tomu pejskovi ublížit a samozřejmě i pro ty kočky zase není vhodný v to psí, protože tam je zase nedostatek těch minerálů. Takže není to vhodné. Samozřejmě vysvětlete jim to, když máte psa a kočku a máte dvě misky, aby si to neudělali. To nejde, no, ale nemělo by to být.
Tak to byl názor veterináře. A je tady další otázka, protože jich přišlo docela dost. A tahle mi docela zajímá. Kamarádce se usadil za zahradou srnec. Je to takové zarostlé rokly, že ani nechce přes louku do lesa, kde má krmelec se senem a solí. Ona mu denně dává kousek suchého chleba a chce po mně, abych jí ten suchý chleba schromažďovala. Hledala jsem, co ještě srnky mohou, jestli rohlíky, a dočetla jsem se, že vůbec nic z pečiva, ani chleba. Jaký názor na to máte, pane doktore?
Tak co se týče teda těch rohlíků, tak to 100% ne. Co se týče toho chleba, který je starý, stvrdlý a dáte mu jeden kousek za den, tak se nic nestane. Samozřejmě nesmí to být základní krmivo. I v tom stvrdlém chlebu pořád jsou kvasinky, které potom v trávicím traktu začnou bujet a může to způsobit trávicí trakt i až smrt. Takže to není to vhodný, ale říkám, pokud mu dáte jeden krajíček, tak tomu neublíží. Jinak to samozřejmě není krmení pro srnky.
Teď zase něco pro vás, pane doktore. Dobrý den, chci nechat kastrovat 6měsíční kotě a potřebovala bych vědět, kolik to stojí, a v závorce je, když tak nějaké injekce, jako s otazníkem.
Tak samozřejmě záleží na to, jestli je to samice nebo samec, jestli je to kluk nebo holka. My u nás teda doporučujeme kastraci po období pohlavní dospělosti. Pohlavní dospělosti u těch kočiček se pohybuje kolem 6 až 8 měsíců, čili tam to potom udělat. Samozřejmě v některých destinacích se kastrujou i mladší podstatně jedinci. Já to považuji teda za zhůvěřilost, protože to je potřebuje, aby ten organismus pořádně se srovnal a vyrost. Ale jako existuje to, co se týče ceny, tak to je individuální podle pracoviště, kde to děláte. Samozřejmě rozdíl je taky mezi klukem a mezi holkou. Holka samozřejmě je dražší, protože je trošku složitější operace.
Holka je vždycky dražší, pane doktore.
Někdy až moc.
Tak další dotaz, který nám došel na naší adresu 605 55 a 48 SMS-kou. Dobrý večer, náš 10měsíční holandský ovčák nemá ještě sestouplé jedno varle. Můžeme udělat něco pro to, aby ještě sestoupilo? To je dotaz hodně hodně tedy
tak
konkrétní.
Bohužel tady je zklamu, tak v 10 měsících už si nedělají iluze, že by to varle se stoupilo. Ono je také rozdíl mezi tím, jestli je v šourku, je před tříselným kanálem, nebo jestli je v břiše. Pokud není v šourku, tak je tam nebezpečí ve stáří nebo ve vyšším věku zvrhnutí toho zárodeční tkáně varlete v rakovinu, takže se potom doporučuje, řekněme, v těch 3-4 letech toho pejska vykastrovat nebo to varle odstranit. Mm. Takže tohle to bohužel v 10 měsících, ať už moc nepočítají, že by to varle se stoupilo.
A další dotaz, mám trpasličí pudlinku s pokročilým šedým zákalem obou očí, stáří 11 let už, tak se tady posluchača ptá, jestli je možná operace a případně jaká by byla cena.
Samozřejmě operace je možná, ale dělají to pouze, tuším, pokud si dobře pamatuju, 2 specializované pracoviště u nás, nebo 3. Ta cena se pohybuje, tuším, za jedno oko, nebo pohybovala, protože ty ceny jsou, se mění. Co já vím, naposled něco kolem 20 000 jedno oko. No, takže to je
asi drahá
tato,
záležitost.
Je to drahá záležitost, taky je to speciální operace a musí na to být speciální přístroje, které nejsou bohužel zadarmo.
No a někoho máme teď na lince s číslem 221 554 222. Já vás zdravím, hezký večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych se chtěla pana doktora zeptat, máme kočičku, tu jsme dostali, je doma i venku, není úplně, aby byla zavřená doma a máme ji rok a půl, ale teď poslední dobou a už je to dlouho, možná řeknu tak 2 měsíce, tak strašně páchne a hrozně se škrabe, všude po těle, na krku, pod bříškem, všude, strašně se drápe, pořád. A my jsme jí dávali Viskaz, teď jsme změnili granule na purinu a přidáváme Felix kapsičky. Tak jestli...
Dajte se, tohle je dost problematická záležitost, tam je nutno tu kočičku vyšetřit. Může to být z důvodu metabolického, může to být z důvodu takzvaných vnějších parazitů, takzvaných ektoparazitů, může to být alergická záležitost, tohle to skutečně za prvý teda, bohužel teda v tom mikrofonu necítím, jak vám páchne, protože některé nemoci mají specifický pach. Takže to strašně, skutečně jí vzít a jít k lékaři, aby skonstatoval, co se tam vlastně děje.
Jo? A já jsem právě slyšela, my jsme dávali ten Viskaz a že ta purina, že je i na tu střevní mikroflóru, že je dobrá.
To je, hejte se, to krmení je individuální. Někomu sedne purina, někomu sedne Viskaz, někomu sedne Friskies, někomu sedne Royal, to je skutečně individuální, tam se to nedá říct přesně. Není to nekvalitní krmení, co krmíte, to je v pořádku, ale tadyhle ten problém toho pachu je třeba vyřešit proč.
Takže musíme... panu doktoru.
Bylo by dobrý zajít panu doktoru, aby byla kočička vyšetřena. Jo? Uh-huh,
tak jo, děkuju vám moc.
Prosím, mějte se hezky, nashledanou.
221 554 222, to je kontaktní telefon číslo, kde se pořád můžete ptát veterináře Ladislava Kuncla. A došla sem jedna otázka ohledně pískomila. Můj pískomil má už 2. týdnem zavřené jedno oko a moc nevylezá z pelechu. Přijde mi, že má na víčku i bouly. Pomůže mu na to něco, nebo o co by se mohlo jednat?
Samozřejmě by mu pomohly eventuálně antibiotické masti, samozřejmě záleží na tom, co to je, jestli si na té podestýlce, nevím, jakou máte podestýlku, se neporanil to oko. Na to jsou teda masti, ale ty dostanete pouze u veterináře nebo na recept. Takže to za těchto okolností fakt je nutno navštívit lékaře, aby se na to podíval. Může tam být i absces pod víčkem, takže to takhle po telefonu těžko vyřešíme.
Malinký pískomil, to se musí pinzetou nějak se podívat.
No ani ne, to se dá i normálně vyšetřit. I císařský řez se mu dá udělat.
Fakt?
Fakt.
Píše další posluchačka, píše Eva. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, je potřeba nějaké časové rozmezí mezi očkováním psa a poté kastrací? Pes 2,5 roku je starý. Děkuji vám za odpověď.
Je vhodné po té vakcinaci vyčkat alespoň 3 týdny, než by ta kastrace proběhla.
Hmm.
To je lakonická odpověď.
Jasná zpráva. No a ještě tady mám jednu věc ohledně kočiček, spíše teda kocourka. Náš kocourek Fíďa je vykastrovaný a má choutky. Je sám v domácím prostředí, jak dlouho to trvá a můžu pro ně něco udělat, tak nevím, co jsou ty choutky.
To asi, že pořád chce masturbovat eventuálně. No, takže po té kastraci to trvá někdy až 5 roku, než vlastně ty hormony se sníží na hladinu, kdy to s nima nic nedělá.
Takže počkat.
Takže chvíli počkat.
Někoho máme ještě u telefonu, zdravíme, hezký večer. Haló, haló.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Večer.
Je, pane doktore, já jsem se Rešchunčany. Já jsem se chtěl zeptat tady na Plzniju. Mám teďko Fox Terriera, hladkosrstýho, který už je mu 14 let.
Poslouchám.
Má nádor, jak jsou žlázy jako na konečníku, na prdeli, řeknu to normálně.
Ano, na zadku, ano.
Jsem myslivec.
Jasně, v pohodě.
Udělal všechno možný. A pořád mu to hrozně krvácí, manželka mu to pořád. Dávám mu tam most.
Jo, halíte se, to už nemusíte, já vím, o co jde. Je to v podstatě takový, jmenuje se to adenom, je to nádorové onemocnění. Pokud je to odstranitelné, odstranit a zároveň se doporučuje při tom pejska vykastrovat. Takže to je jediná možnost, kterou, aby vám to nekrvácelo. Jsou samozřejmě látky, které vysušují ten adenomek, ale nikdy se toho nezbavíte, stačí, že si to trošku podráždí a budete zase krvácet. Takže jiná cesta bohužel není. A nebo se s tím smířit.
To je zoufalý, co je, protože ten už se nadělal pro nás tolik práce.
Já to chápu, je mi to jasný, ale tady opravdu s nádorovým onemocněním se ještě neumíme vyrovnat ani u lidí.
Jo, a pan doktor mi říkal, ještě nezlobte se, že vám skáču do řeči, mi říkal, když ho uspíme teďko a budu mu to řezat, tak usáky nemusí probrat.
Samozřejmě to riziko tam je, ale jako tady máte 2 možnosti, buď to nechat bejt, aby to teda krvácelo, a tak, jak to je, anebo to se pokusit o to, aby si, jestli se to podaří nebo ne. Tam je bohužel vždycky buď a nebo, nic jiného tam neexistuje. Ať se vám to podaří, ať máte ještě dlouho pejska.